Šodien, 10. februārī, darbu ir uzsācis jau otrais no kopā četriem plānotajiem pieteikšanās veidiem vakcīnai pret COVID-19. Tas ir bezmaksas tālruņa līnija 8989. Un tas ir jo īpaši piemērots tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas objektīvi iemeslu dēļ nevar izmantot pieteikšanās vietnī www.manavakcīna.lv. Abi divi šie pieteikšanās veidi ir vienlīdz svarīgi, un ja kurš Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas vakcinēties tajā brīdī, kad vakcīnas Latvijā būs pieejamas lielākos apjomos, tad visiem ir jāreģistrējas vai nu šajā vietnē www.manavakcīna.lv vai arī zvanot uz bezmaksas tālruni 8989. Visi pieteikumi tiek šajos abos pieteikšanās kanālos uzglabāti vienu vietu un attiecīgi tiks izmantoti tālāk, lai plānotu vakcinācijas procesu. Būtiski uzsvērt, ka šī abi pieteikšanās veidi ir jāizmanto gan iedzīvotājiem, kas atrodas kādā no prioritārajām grupām, gan arī jebkuram citam iedzīvotājam.